tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata hagaa jimaatatti galgal saatii 2 wadhakka akka saatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha amma jalqabna. Isanii raadoonii VOA afaan Oromootiin dabartu VOA Washington DC isanii dabarcha qasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuun akka mooltan arda guyyaan roobii ebli soddoon barkum 2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii ministeerri dhimma alaa Ameerikaa gabaasa dhimma shoroor keessumaa kabiyyootii haara baasee jira.
Kam kaaniin ammoo barattootii yuunivarsiitii Oromiyaa hiriira ba'umatti jedhanii amboot ammoo rakkin guddaa keessa ooltee jedhanii bulchootii paartii tokkummaa haqaatii fi demokiraasii Itoophiyaatti hiriira mormii ba'uuf eeyyama argatanillee nam hiriira yaamuu fi rakkinni gargaraa keessa jirra jedhanii akkuma ammaa jenne ministeri haaja ala Ameerikaa Joon Keerillee imaltuu guyyaa jahaatii fi Afrikaa dabre ardammoo Finfinnee jira tuttuun waan arsanii qopheessin keessaa haqi tokko oduun jalqabne waan hafe dachaanaatu jube.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin hoggara Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa irratti mari'achuu irratti imala fuuldeffateef gama Afrikaatti qajeelanii jiran. Ministeerichi daawwannaa isaanii jalqabaaf har'a Finfinnee seenaniiru. Wayituma kanas ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ugaandaaf Keeniyaa waliin wal arguudhaan walitti bu'iinsa Sudaan kibbaaf dhimmoota biyyoota Afrikaa adda addaa irratti mari'achuuf jiru gabaasaa Iskindir Fireew sooraa dhiyeessa.
Tan malillee Joon Keerii akka gabaasii Iskindir Fireew Finfinnee nu ergi jedhutti akka demokiraasiin Afrikaa keessatti babal'attu mirgi nama eegamu akka nagaan nama jiraatu dhaabbilee gargaraatii fi bulchoota waldaa dargaggoo gargaraalleen akka mari'atu dubbatan. Keeriin bura immoo kora bulchooti gugurdoon waldaa Afrikaatii fi Ameerikaa Finfinnee ta'an irratti wadubbata. Yommuu immoo ministeerri Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyiin wal mari'atan immoo nagaaf demokiraasii naannoo eeguu hiriyummaa biyya lamaanii jabeessuun lallalleetti wal mari'ataa jedhan. Ministeri haaja alaa kunin boruu himaammata Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu irratti wadubbataa jedhanii eegan. Marii tattan irratti muummeen ministeerri Itoophiyaatii fi ministeerri haaja alaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoom waliinleen waan gargaraa irratti mari'atan. Marii tanatti waan gaazexeessitoota Itoophiyaa dhiyoo tana hidhamanii ministeerri haaja alaa keessumattuu iyyuu oduumaa ministeerri haaja alaa Jeems Haakii dabaleetiin dhaabbileen gargaraa akka jarri kun gad lakkifamu gaafate irratti homaa jedhu jedhanii gaafatanii jennaan gabaasaan keenya kan Finfinnee jiru akka jedhetti jarri kun naannoo tana nagaa fi demokiraasii eeguu irratti waan gargaraa irratti mari'atanii jedhu.
Pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiirii fi hoogganaan riphxee loltootaa Riik Maachaar beela biyya isaanii keessaa laalchisuun waan yaadda'a jiraniif fakkaatan jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimmootii mirga namaa beeksaniiru. Naavii Pilee tuuta oduuf Juubaa keessatti har'a ibsa kennaniin erga hooggantoota lamaan waliin wal ga'ee adda addaan godhatanii booda haalli jiru narifaasise jedhan. Uummatichi sanyii facaafatee hanqina nyaataa ofirraa ittisuuf aanga'oonni tokkummaa mootummootaa waamicha godheef deebiin namoota lamaanii qabbanaadha jedhani. Hokkara gosootaaf walitti bu'iinsi humnootii mootummaaf riphxee loltoota gidduutti ka'een uummanni kumaan lakkaa'amu yoodhum kanneen 1,925 ta'an immoo Sudaan kibbaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Jaarmuliin tokkummaa mootummootaa uummata 1,000,000 kanneen gargaarsa namoomaa barbaadan gargaaruuf hojjetaa jiran. Paartiin tokkummaa demokiraasii faqaa dilbata dhuftu hiriira nagaa akka geggeessuuf eeyyamni kennamuufis poolisiin sochii dadammaqiinsaa dura gufachiisuusaa ibsee jira. Poolisii humnootiin nagaa eegsisan gufuu hin ta'an taanaan hanga uummati 1,500 ta'u hiriira sana irratti ni hirmaata tilmaama jedhu qabaachuu isaanii miseensi bulchiinsa paartichaa tokko dubbataniiru. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Hiriira nagaa kana gaggeessuuf eeyyama argachuudhaaf dadhabbii guddaa akka ture paartii kanarraa obbo Habtaamuu Ayyaalee ibsanii ammaan duras hiriira gaggeessuuf gaafatame. Bulchiinsi Finfinnee yeroo hiriirri kun akka gaggeeffamuuf nu eehame qophii barbaachisu gochuuf ga'aa waan hin turreef fudhachuu dinnee jedhan kaayyoo hiriira iftaanii kana innaa ibsan obbo Habtaamuun mootummaan ihaadi abbaa irrummaadhaan biyyattii bulchuu itti fufuusaa isa kanas uummanni akka mormuuf qindeessinee jedhan. Hiriira ammaa kana gaggeessuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee eehamuusaa fi namoota hiriira kanaaf uummata dadammaqsaa turan poolisoonni Finfinnee ragaa eeyyama argachuu keessanii hin qabnu jechuudhaan qabanii kaa'uu fi boodammoo gadhiisaa oolan jedhu obbo Habtaamuun. Dhiibbaan addaa hin godhamu taanaan uummanni hedduminaan ba'ee sagalee isaa dhageessisuuf qophiidhaa jedhan. Hiriirri kun Finfinnee keessatti qofa otoo hin taane bulchiisa uummattoota kibbaa Itoophiyaa aanaa Daraashee magaalaa Gidoollee keessattis kagagge famutau be kamera jeda mallaskaachu amma finfinneera
Ministry in Mala United States gabasa biyoti kan shororke summa ilallate basen motuman ertra shororke summa ratti dulu ratti michu ta usa beks se jira jeda angawon biyoti kanen tokumma motumota gamta afrika af asmara ke se jiran mugat qodamu ke sa bau kan fedan ta u beks sani jiran ethiopia af biyoti ngam fa afrika kanen brongaru ertra nanno sana umnota je kan gargarti jechun himachu tifu faniru ertra ngaru himanna sana haludan ethiopia tu garele Motumma Ertra Funkulchu Fialan Gargarti, Kunis Shorurke Sumarat Dulu Foltains Akasumas Marivch Arrajuru Ipise Jet Tijer Agabasikun. Ministry in Mala United States Waltains Ertran Walumagala Shorurke Sumat Dulu Gotut Unt Alejra. Golinage Gumsa Barakumalamaf Sagal Case, Motumma Ertra Ugurame Shawarana, Imalaf, Kabenyao Ganuta Siasa Forana Bijetiraka Unsani Adatama. Umnoti in Ethiopia. Dula farra shororke summa keesat motumma Somaliaf humnoti amisom walin walta insaan hojjeta jira. Motumma United States dabalate taajjabdota sadarka addunya akka seera kanatti miseensota hawaasa muslima Ethiopia irratti tarkaanfiin fudhatames isaan yaaddessuusa gabaase kun tuqeera. Ethiopian dandeetti farra shororke summa sheefo Yusuf sagantaalee ministri danta ala United States in gargaaramu irratti hirmaataa jirti. Godina daldala gamfa Afrika gamakibba komesan asmara keessatti leenjisa daldalaaf dilaala walitti qabu kennuusaa beeksise. Leenjiin sun guyyoota sadiif kakennan itti gaafatamaa damee daldalaaf qonnaa komeesaa obbo Zaraay Kaleeta raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti leenjiin sun abbootii qabeenyaa Eertiraaf carraa kakennu ta'uusaaf carraa sanas attamiin akka itti gargaaramuu danda'an kan yaadachiisu ture jedhan. Leenji harrat umrame kana bakka buton shantama dame daldalaaf motummaarra walitti dhufan irratti hirmaachuudhaan bu'aa kan qabu ta'uusaa obbo Zaraazgiin beeksaniiru. Leenjiin sun ministeera daldalaaf industirii Eertiraa akkasumas komeesaadhaan kan qophaa'e ta'uunis beekameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Iraaq erga bara 2011 loltoonni United States biyyattii keessaa ba'anii yeroo jalqabaaf kan gaggeeffame filannoo biyyoolessaaf sagalee kennuuf jecha doorsisa jiru utuun sodaatiin dura dhaabbatanii jiran. Ummati sagalee kennu kaadhimamtoota 9,000 kanneen barcuma paarlaamaa 328 dorgoman filachuuf ennaa ba'etti wiirtuuleen filannoo eegumsa cimaa jala ture. Poolisiin hedduun ba'ee eegus konkolaataan Baagdaad keessa akkan sossaanedha. Akka hin sossoone dhorkamus hookarri filannoo waliin walqabate guutummaa biyyattii keessaa yoo xiqqaate lubbuu namoota 11 galaafate. Angawoonni nageegumsaa akka jedhanitti boombiin daandiirra awwaalameef dho'iinsi of wareegdota uummata wiirtuulee filannoo kaabaaf biyyattii gama dhiyaarratti qiyyaafate. Hookarri jiraatu iyyuu malee lammiiwwan Iraaq hedduun ba'anii sagalee kennaniiru haggi tokkos mootummaa haaraan kun dhaloota boriif jijjiirama fida jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu. Prezidantiin yeroo fi kan Ukraine waraanni isaanii weerara loltoota Raashaa kanneen daangaa irratti walitti qabaman ofirraa ittisuuf jecha dammaqee eegaa jiraachuusaa dubbatan. Prezidant Oleksaandar Tarkinov walga'ii ministeerota Kiyiv irratti har'a ibsa kennaniin dachii Ukraine irratti Raashaan lola banuuf ka'uun doorsisa dhugumaatii jedhan. Labsiin kun kadhagaame namoonni hidhataniif deeggartoota Raashaa ta'an erga isaan bilisa bulchiinsa Ukraine gama bahaa kabiroo qabatanii booda. Loote seentonni hidhatan kun bilisa bulchiinsa magaalaa Korliivka har'a ganama qabatan. Biyyoonni irran deebi'aa baay'een lakkoofsa uummata magaalatti 260,000. Poolisiin akka jedhetti riphxee loltoonni deeggartoota Raashaa ta'an waajjira poolisii Horliivkaa keessa to'atanii jiru. Riphxee loltoota deeggartoota Mooskoo kanneen Doonetsk keessa Ukraineetti adda bahuuf rifrandamii dandeessisu caamsaa 11 gaggeeffachuuf jiru. Qorannaa haaraan akka mul'isutti dinagdeen Chaayinaa isa duraa caalaa tattamaan guddataa waan jiruuf akka xiinxaltoonni hagi tokko tilmaamanitti Yuunaayitid Isteetsiin darbuudhaan xumura waggaa kanaatti dinagdee addunyaa isa beekamaa ta'uu mala jedhaniiru. Kun kan beeksifame gabaasa sagantaa International Comparison Program jedhamuuf qaama tokkummaa mootummootaa ta'e tokkooni. Sagantaan kun dinagdeewwan kana kan madaalan humna dandeettii biyyaa kan biyyoota adda addaa keessatti maallaqi biyyoota hagam waabituu akka danda'u tilmaamuun. Hayyoonni dinagdee haggi tokko malli kun dinagdee biyyootaa sirriitti tilmaamuuf gargaara yoo jedhan haggi tokko immoo haalli isaa daran wal xaxaa taasisa jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii 22 25 irra nu caqasuu jirtan. Televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa nu caqasuu jirtan. kora bulchota sudan kibba araarsuuf dhiyootana jidduu dhaaban kaan har'a finfinnee jalqaban bulchootii dhiyootana hidha bahan ammoo mariitan keessa jiraachuu baatanillee oduumaan paartii mormituu mootummaa sudan kibba ministeera haaja alaa ameerikaa finfinneetti maltuudhuuf kaan irra gama araaraatiin abdii guddoon eegannaa jedha iskindir fireewutti odutannuu erge jalanne.
Boqonnaa torbanneensa dibooda gara finfinneetti kan dhaqani araarteessoonni sudan kibbaa kan gamlameeni har'a marii isaanii ifatti jalqabaniiru. Guyyaa borii immoo kallattiidhaan wal arbu jedhame eegama. Aangoonni duraanii kanneen hidhaa hiikaman marii kanarratti hirmaatin hafan. Dubbi himaan araarteessoota jarreen mormitu Huseen Maariinyo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanuma mirkaneessan gama keenyaan garuu jedhu.
If they are going to participate in a tripartite discussions
yo mari gam sadit mariatanitti dufu barbadan kan mo hirmachu barbadan gam khenna rakkon qamnu alitaani agenda diaturat mo ya disani ibsachu barbannan tanalle rat rakkon qamnu wan motumman sudan kibati igari jedanutti jal
angon nida ke sagaddi faman mari kanatte akka nirmannef motumma sudan kibatu iyata ture kanne nida ke sajiran akka gaddi famani fi mari kanattis akka dabalaman gaafataa kan turan mormitoota turan dubbii maa mormitoota akka ta'an namni kun jarreen kun hidhaa keessa turuu fi sababaa wal xaxaa ta'e kabirootiin mariin kun booddeetti harkifachuusaa ni amanu. Galgalaarraa Finfinnee kan seenan ministiriin dantaa alaa Ameerikaa John Kerry deemsa nagaa buusuu kana tarkaanfachiisus nu gargaarus abdii jedhu qabu.
And hope that he will go also to Juba. And if at all also he can actually find our leadership also to discuss with him.
Gara Juba le dhaqaniitiin itti gaafatamtoota kan hooggantoota waliin dubbachuu fa danda'an kun hundumtuu nuyyuu sagantaa nu qabnu irratti hirkata.
Finfinnee keessatti marii nageenyaa gaggeeffamu akka fuulduratti tarkaanfatuuf dhiibbaa gochuus malu jedhan IGAD kanaaf deeggarsa guutuu qaba. Nutis daawwannaa keerii kana waan baay'ee kan nuti marii nageenyaaf nu gargaara jenne barbaannudha jedhan. Loltoonni Ugaandaa Sudaan kibbaa keessatti argamuun gamni hundumaa keessaa hin qabnu isa jedhu irratti gaaffii kaasisa kan jedhan dubbi himaan kun Ugaandaan loltoota ishee gamasii akka baastu John Kerryin dhiibbaa akka godhaniif ni feenaa jedhu. Ministeerri dantaa alaa Ameerikaa John Kerryin gara gaanfa Afrikaatti kan imalan wal waraansi Sudaan kibbaa keessaa yeroo itti fufee jiru kanatti akkasumas deemsee araarteessummaan gaggeeffamu bu'aa tokkollee lafan arganneetti. John Kerryin wajjin aangawoota imalan keessaa tokko jilli addaa kan Sudaan kibbaa Donald Booth tokko ta'u Iskindir Fireewuu gabaaseera.
Tamsa qasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC isaa 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyirtan illee gara 2:44 deemuu jirti. Amma sirbaan gara waan hafe dabarra. tam jaga sujirtan ni radio voa saganta fan romoti abdi ibrahim galate fannetini kopi haddad dabar hiriri baratoti university oromia jalqaban arfa baballate ole jedan fakkenna fi lafti yukan university hiriri gaykesa university hiriri kun gaykesa dredawa ambo adama mattu haromaya gimbi university wallaga college nakbarsiso tanakamtefa madwala bulle robelle bulle horafa let dirirakana kanatti agitokko diota nagikan armor mandurati tbaye jedan kesumattu yu akwari ambo jiratu fi baratoti jedanitti hirir kanan walqabate lubunnama badu fi qabenne len barbada usani dubbatani namikale rakko jirtutani dubbatammo ardabaqate badda jiraachu salle dubbata tambootin jalqamna nanno le tanit dabar gara namo sandebis
hada waatu kitti want biye jira yenne wantima furan sinjiru katamamulun je qamale tokitti nagane ambo injiru namit hojiit bobba e okin suqi bane okin mana nyaacha bane tokitti injiru behar nafsi nama garu jira ye wantamura murtesu injiru iti reba mamma yuan lagan jira lagal salaga laga halal ton je anan lagan abadda samma kana jirenya kana jenne wantene nitti musinjiru kara krama to tonol baye amma iti reba iti to age sane ani kana ye wantene sente himunjiru
amma yu duka sama jira da kana sinjettan
lafasocho ajiran je lafasocho ajira hokin sadin gubate manni jirenya gubanne injiru ye hoki sadin gubata ajiram
magala ke sajechu da jalqabu ma kamitti jalqabame arrai walitti buinsi kun
mana barumsa awaro ra barumsa jolle ni titikoni sadarka tokko yamma afritti warri baratan wagga afri hamma wagga jaat ni dime sani jiru yani namasintumne malisintumne mirga horomo ha egamu kabeny horomo ha egamu anje jollen mirga kana dubbacha yaate dufte bulchi da fundra gese bulchi da fundra da gese kolisini piyaet jolle dachase are edari ujollen kana ma daga darbachu jammarani dubbin kana rankaye magalle bakka kana raji je kamotte bobbe kana mana buna suqi dallala manni tokko har bana menjiru sarabamu rebamu katakatamu isamma kana bakanne badiyya tinabbe akati nabbe jira magalle ton amma isinittime jollen kuna malagatti namani naga dabba tonna jolle ton isini yudu bisun danda jollen kuno laga jiro amma
barattoota humnoota mootummaa gidduu dhamoo jiraattonni naannoos kana keessa jiru amma
uummannis ijoolleen dhumaajaa jirtu uummanni ijoolleen keenya maaliif duuti gaaffiin ijoollee keenya gaafatte mirgi ijoollee keenyaa maaliif hin eegamne jedhee uummanni gaafannaan uummatattis jammaranii kanumaarraan ka'e rukuchuu jammaran xiiti yaadde
amma uummannis bahee jira jechuudha
ganamallee uummanni baane amma uummanni bahee amma hooqiin sadii gubataa jira mana murtiis amma kaanii manni murtiis amma gubachaa jira lagatti namaa jira amma lagatti baqachaa jira biyyi
namoonni duwanni jiru kana keessatti
maalaan kana yeesinitti himuu danda'a namni muraasa yoo gabaa jedha nama namni soddomaa ol uubaannaan hin duula jechuu hin danda'a reeffi namaa namni kaasu wallaalee abbaa wal kaasu namni wal argee wal kaasu wallaalaan irra utaalee biyyi baqachaa lagatti namaa jira gisee amma
humnoonni dhukaasa banan kun humnoota poolisiiti moo beekamaa eenyu akka ta'e
federaalaa fi poolisoota walga'anii kan jiran hidhataanis keessa jira bakka biyyittiin jira jettee wanti ati kana innee fudhachuu dandeenyu hin jiru garuu amma namtiin jirutti immoo namni ila kun wagay dhagaama
eenan dhagaa sagalee dhukaasa
bakkanneen lagan jira bar lagan jiran laga halaltoon jedhan jira amma
namoonni kaan namoota akkamiiti kan si wajjiin jiru
namoonni nafaana jiran an baqatanii laga jiran jijjiru namiraayyoo heloo
nan dhagaa
bakkanneen laga jira kun amma namti amma bakkanneen laga jiraayyuu
isin jiraata magaalaati
ila dhagaa jiru ila tokkoa jira dhagaama sareen illee kun baqataa lagatti tumaa jiru
gama ummataatiyoo dhagaa darbachuu dhuma qofa moo meeshaa waan akkasii jira
uummanni meeshaa tokkon qabu uummanni dhagaa malee waa tokkitti wanti qabu hin jiru meeshaan dura akka guuramee inni jedhe farma hummata ti anjedan kan kanaka tani ilmo nama wol pici sisajiran motum marai kan kanar an kai kanaka kap sisajiru jolle pici sisajiru farma hummata ti jolle ka kase jolle pici sisajiru motum mana kana girenya miti girenya majiru kabenya sa bakate biyi kuno lagatti namme lagatti umajira ilmo nama
dhaggeeffatoota keenyaa Wallagga dhihaa magaalaa Gimbii keessattillee humnoonni mootummaa hiriira geggeessame humnaan facaasuu dubbatan barattoonniif jiraattonni magaalatti jiraatan magaalaa Gimbii tokko akkana naan jedhan.
Har'a Gimbii keessa mana sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa ijoolleetu yaada isaanii kaleessaa kaasanii ibsachuu barbaadanii poolisiitti marsamanii akka isaaniin baane ugguramaa turaniitu. Gara sa'aatii afurii keessa gadi ba'anii nagaa dhumaanii dhaadannoo adda addaa tokko tokko dhageessisaa dhuma dhufanii yeroo gubbaa nagaanitti poolisooti itti dacha'anii ijoollees tumanii guyyaan har'aa guyyaa gabaadhaa jaarsolii ni nafnee daa'imman ni nafnee jaartii ni nafnee wal gabaa dhufan hundumtuu mi'a isaanii ni kan gatee ni kanuu ni ta'ee dhiidhaan irra gagaameera har'a.
Ijoollee reebammoo namootuma warra gabaa dhufanis reeban.
Walumatti qabamee reebame jaarsa hin jennee ijoollee hin jennee waan allee hin jennee hundumaa reebamaniiru amusanii galgala kana namootarra dhaga'etti namooti mimmiidhamanii hospitaala jiranuu jaarsoliidha kaasanii jiru waan jedhu faaya hubateera.
Yeroo reebichi sun ta'etti hiriirri barattootaa sun ni bittimmaa'e moo attam ta'e?
Erga reebichitti baay'ateedhanii ijoolleen garaagaraa bittinna'an. High school tokko bichaadhaarra kan socho'e yuunivarsiitiin Wallaggaadhaa dameen Gimbiidha amma yoowwanaa marsamanii jiru akkasaan gadi hin baane. High schoolin biiftuu jedhamu tokkos akkasuma amma galgala kanaatti ijoolleen marsamanii eegamaa jiru amma manni cufaadhaa suuqiin cufaadhaa waan allee cufaadhaa katamichi tasgabbiin qabu amma yoonaattu saamicha adda addaas geggeeffamaa jira.
Namni qabame namni hidhame yookaan namni qaamni isaa miidhame kan ifatti beektan jira.
Maqaadhaan hin beeku malee saati amma namni lamaan sadan tokko hospitaala galaniiru jedhanii namni lamaan sadan tokko immoo ijoolleema keessaa qabamanii miidhamaa jiru amma tokko tokkoon funaanamaa jiru.
Gara Wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti ol deebi'ee barataa kooleejii leenjii barsiisotaa Naqamtee kanan kaleessa dubbisee ture haala irrachi ture akkanaaf ibsuuf gaafadheen jira.
Mooraa leenjii barsiisota Naqamtee keessatti har'a barnoonni itti fufnee gaaffii makaleessa gaafatan barattoonni irra deebi'anii akka mootummaan gaaffii kana deebiitti kennuudhaaf kan isaan barnoota isaanii addaan kutanii jiran. Kanneen biroon manneen barnootaa qophaa'ina Naqamtee keessatti manneen barnootaa Maskaram Ulatti iddoo jedhamu mana barnootaa Qabsoo mana barumsaa Daaloo kolleejjii yuunivarsiitii Reeftivaalii fi kolleejjii yuunivarsiitii Niiwu Jeneraashinii kanneen jedhaman keessatti dhaadannoo investimentiidhaaf jecha magaalaan naannoo Oromiyaa magaalaan addaa Finfinnee jalaa galu jedhamee yaadamaa jiru kun maaster pilaaniin isaa asuma irratti dhaabbatu kan jedhanii dhaadachaa turan manneen barnootaa akka. Manneen barnootaa aaksii kan jedhaman keessatti iddoo hundumaattuu barattoonni dhaadannoo isaanii mul'isaa turaniif.
Humni federaalaa naannoo sana jiraa barattoonnis qabamaniiru waan akkas akkasii naan jette kaleessa yeroo haasofne haalli sun har'a akkami?
Har'as ol fakkaata barattoonni manneen barnootaa adda addaa keessatti qabamanii hidhamaniiru kan reebamanis reebichi kan irra ga'ee jira fakkeenyaaf mana barumsaa Maskaram Ulattii keessaa barattoonni dhaqanii hidhaman jiru mana barnootaa qophaa'ina keessaa akkasuma. Reestivaaliitiillee akkas barattoonni reebaman jiru niiwu jenereeshinii dhaatuu isaaniin bahiin kan isaanii olitti isanii diboraas akkasuma barrii irratti qollofanii akka barattoonni galanii baranne godhanii kolleejjicha aaksiillee akkasuma kan isaan karaatti kan bitanii barattoota baay'eetu reebame kan hidhamanis jira.
Kun arra jechuudha.
Arra ganama sa'aatii lamarraa eegalee hanga 11tti ture wanti kun.
Humnoonni socho'an kun humnoota poolisiiti moo humnoota federaalaati?
Humnoota poolisii fi kora bittinneessaadha kan kolleejii adda addaarra jiranii federaalli kan inni jiru mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa Gibbii isaa keessa qabatee jira.
Amma hiriirichis dhaabateera jechuudha.
Dhaabbatee jira humna poolisiidhaan dhaabbatee jira.
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa tokko saala yuunivarsiiticha keessaa akkana jechuun naaf ibse.
Haalli yuunivarsiitii Wallaggaa amma akka jirutti poolisii federaalatis dallaa keessa qabatanii iddoo laataniifi jira hanga amma. Sababa poolisii federaalaa dallaa guutee jiru sodaa irra kan ka'e barataan dormii gaddisee gara magaalatti yookaan akkuma gara iddoo biraatti baqachuudhaanis dallaan keessa barataa muraasa kan jiru. Sababa sanaaf barattoonnis hanga warri hidhame nuuf gaddiifamutti hin barannu jedhanii mormii kaasanii isaanillee irra deddeebi'anii beeksisa baasanii kilaasiin eegaluu qabaa barachuu qabdu kan hin taane taanaan attendaansiin qabamee dismiishaalii mana barumsaatti irraa ari'amtu jedhanii barataa sodaachisaa jiru manni barumsaatti illee.
Garuu barataa nagammaan deebine.
Baratana mangga magrum setin dewi ni, aku dewi ni selalu gani. Angga baratan kini agak dihormati baratun kami jere ni.
Baratun ni aman make akatan bekama.
Baratun ni aman ini amma si unda sahle makangka bu nanu baratan kalau macam mana baratun terbaik. Kalau makasani beku seni pelajaran denda. Galata acanille. Istadiksi yoga sedefara. Jawesan sege metekumosa. Sembato miru. Sekadu abra. Nimona kabda si berata gada.
Kanin hit ajaran kesa sangkana beg tu jechur.
Sangkana nambeka kanile berata berada di jiran jis.
University ada maras berata kana dubisenjira. Akana jechur naibse arra halara university jekesa nanno sana ture.
Aye harra ganama berita angkate si beraton ni nanno kelasi si beraton sa dema teron nuwudan. Barnon ni virusum magoda gasing gasan ni usunun dehin barno temperan ni je curan secara kantoran dalla kesa polisin federala dalla kesa jero baratto takannin adam suran naribu baratto ni walikal teran dalla danalat ya aturani dalla danalat golgani hirira magala kesa te adem kesa turan nano kampas itu jadi bahani adam bintil famani jowama turani garu bintil famudan dalla ran nuana kasir rambahuni. Magala kesat tihirira segala jenis faturan kedema turan imboda polisin federala konkolatan sadi marsuran baratto takannin adam bittim zera.
Jerosanetti baratto ni kabu manjuru mo gargaru mo bittim man.
Faturani umur kesa nuti timo kalatti beraturan isang kannin hirira dakamu sena dema turetti umur ni timo nuti bahudan. Nano kani polisin federala jidu kanajira manne kes tani tim bahani jolde kawa jero jolde sadi asista marehu tanasin kabani demani kara kana ramili kada kara birat rambe manu jerani umman dikandeti man.
Baratoni gandeng kes sas kaba majuru dakan tijedu.
Nujama saati jahar tikara dalat jolde bine. Kanaboda jimo magala kesati gandar rade mudan baratto taganda kes jiran akka reba jerani siu raka nima jerapulani akka kaba jerani da jolde nesudan kara dalat jolde jiran.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira barattoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa kanaaf walitti bu'iinsaa har'a uumame ilaalchisuudhaan koomishina poolisii Oromiyaaf biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti deddeebisnee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye ibsa argachuudhaaf carraaqqii goona malleettuma fufna kanarraa kanuma nan xumura.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin hokkara Sudaan kibbaaf Rippaabilikii Afrikaa waaltaa keessaarratti mari'achuu irratti imala fuulleffateef gama Afrikaatti qajeelaniiru. Ministeerichi daawwannaa isaanii jalqabaaf har'a Finfinnee seenanii jiran wayituma kanas ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ugaandaaf Keeniyaa waliin wal arguudhaan walitti bu'iinsa Sudaan kibbaaf dhimmoota biyyoota Afrikaa adda addaa irratti mari'achuuf jiru oduu namaaf qabnu kanu.
Radonin VOA sagantaa isaa galgal saatii lamaa wal akka haagsaatii sadiitti metirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13,807 irratti metirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 11,905 11,925 12,104 irratti wixataa gijimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu kaardaa tanumaan fixata qophii boriitiin walitti deebina gama keennatti naga keessinuu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.